Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda tonggi soat 7. Assalomu alaykum. Bugun 8-fevral, dushanba, 2 soatlik tonggi dasturimizning birinchi qismi boshlandi. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida bugun gaplashadiganimiz mavzular mundarijasi. Ukrainada prezidentlik saylovlarining 2-chi davrasi o'tkazilmoqda. Tojikiston bosh vaziri O'zbekiston bosh vaziriga javob qaytardi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Mana shu gapimni men agar podshoyim eshitayotgan bo'lsa, o'rtaq podshoyimiz eshitayotgan bo'lsa, iltimos qilardimki, bir o'tirib, bir piyola ko'k choyni quyib ichib turib, shu bir o'zini yurtini bir o'ylasa, bir qanday bo'lar ekan.
Qirg'izistonda narx-navolar oshmoqda. Buning ortidagi sabablar nimada? Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi urush jinoyatchilarini javobgarlikka tortishga chaqirdi. Dasturimizdan jamiyat va qonun eshitirishining oxirgi soni takroran o'rin olgan hamda xalqaro hayotga oid boshqa lavhalarni ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari. Ukraina muxolifati rahbari Viktor Yanukovich mamlakatda yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqanini e'lon qildi. Iron davlat televideniyasi ommaviy tarzbirlarga da'vat qilganlikda ayblanib, hibsga olingan 7 nafar odamning Fardo radiosiga aloqador ekani haqida ma'lum qildi. AQShning Connecticut shtatidagi elektr stansiyasida yakshanba kuni ro'y bergan portlash oqibatida kamida 5 kishi halok bo'ldi. Alisher Navoiy tavalludining 569 yilligi Torontoda nishonlandi. Demak, Ukraina muxolifati rahbari Viktor Yanukovich mamlakatda yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqanini e'lon qildi.
Dobry vecher, дорогие друзья. Я поздравляю вас.
Men barchangizni, butun Ukraina xalqini saylovdagi g'alaba bilan qutlayman, dedi Yanukovich. Prezident Viktor Yushchenkoning birinchi bosqichdagi mag'lubiyati ortidan bosh vazir Yuliya Timoshenko va Ukrainaning regionlar partiyasi rahbari bo'lgan Viktor Yanukovich mamlakatning eng yuqori lavozim uchun bellashdi. Exit poll natijalari Yanukovich ovozlar soni bo'yicha Timoshenkoga qaraganda oldida ekanini ko'rsatmoqda. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi saylov byulletenlarining 6% sanab bo'lingani va Yanukovich Timoshenko xonimdan qariyb 10% ko'proq ovoz qozonganini bildirgan. Avvalroq bosh vazir Yuliya Timoshenko o'z tarafdorlarini har bir ovoz uchun kurashishga chorlagan edi.
Все залежати буде від того, як наша команда.
Oxirgi ovoz sanab bo'linmas ekan, saylov natijalari haqida gapirishga hali erta, dedi Timoshenko xonim.
Боротися за кожен проти.
Ayni paytda Ukraina poytaxtidagi maydonlarda har ikkala nomzod tarafdorlari o'z chodirlarini tikkanlar, tarafdorlar bu yerga ovoz berish natijalarini himoya qilish uchun kelganliklarini aytmoqdalar. Timoshenko xonim avvalroq saylovlarda g'alib bo'lgani taqdirda o'z tarafdorlarini ko'chalarga olib chiqish bilan bo'psa qilgan edi. Yakshanba kungi ovoz berishda saylovchilarning faolligi 68% ni tashkil qilgan saylovning to'liq natijalari bugun e'lon qilinishi kutilmoqda. Iron davlat televideniyasi ommaviy tarzbirlarga da'vat qilganlikda ayblanib, hibsga olingan 7 nafar odamning Fardo radiosiga aloqador ekani haqida ma'lum qildi. Ular Amerika josuslik xizmatlari bilan hamkorlik qilganlik va 11 fevral kuni Islom inqilobining 31 yilligi munosabati bilan ommaviy namoyishlarni rejalaganlikda ayblanmoqda. Hozircha hibs etilganlarning ismlari oshkor etilmayapti. Tarkibiga radio Fardo ham kiruvchi Amerikaning Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Irondagi hibslar xususida tashvish bildirdi, ammo bu haqda Iron rasmiylari tarqatgan axborotdan tashqari boshqa ma'lumotga ega emasligini aytdi. AQShning Connecticut shtatidagi elektr stansiyasida yakshanba kuni ro'y bergan portlash oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgan. Mahalliy hokimiyat vakillariga ko'ra qurbonlar soni bundan ham ko'p bo'lishi mumkin. Hozirda qutqaruvchilar va tez yordam xodimlari halokat joyida qutqarish ishlarini olib borishmoqda. Xabarlarga ko'ra elektr stansiyasining gaz rezervuari portlab ketgan. Portlash sabablari hozircha aniq emas. NATO bosh kotibi Andreas Rolf Rasmussen harbiy alyans bo'yicha ittifoqchilarini global xavfsizlik borasida Xitoy, Hindiston va Pokiston kabi davlatlar bilan hamkorlikni kengaytirishga chaqirdi. Yakshanba kuni Myunxenda bo'lib o'tgan xavfsizlik anjumanida nutq so'zlagan janob Rasmussen Shimoliy Atlantika harbiy uyushmasi xavfsizlik sohasida boshqa siyosiy o'yinchilar ishtirokisiz samarali faoliyat olib bora olmasligini qayd etdi. Shuningdek, NATO rahbari Xitoy, Rossiya va Hindistonni Afg'onistonda vaziyatni jilovlash ishlarida faol ishtirok etishga chaqirdi. Afg'oniston janubidagi Hilmand viloyatida toliblarga qarshi yirik amaliyotga hozirlik ko'rilmoqda. Afg'onistondagi NATO kuchlari harbiy qo'mondoni Stanley McChrystalning bildirishicha, xalqaro koalitsiya va mahalliy kuchlar ishtirokida o'tkazilajak amaliyotdan maqsad Taliban jangarilarini mamlakat janubida hukumat nazoratini kengaytirishdan iborat. Ushbu amaliyot Afg'onistonda 2001-yilda Talibonga qarshi urush boshlanganidan buyongi eng yirik amaliyot bo'lishi aytilmoqda. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Bu bizda bir O'zbekistonda bir deb bir ochiqcha bir yashash bir deb bir xalq bemalol bir yashash bir vaqtlar ham bo'ranimikin yoki bir shu doimiy shu bir xalq qiynovda bir boshqada bir yashab shunday bir bosimda bir yashab o'tarmikinmiz deymanda bir nihoyatda mana bu yurtlarda ko'rib mana bu boshqa yurtlarda ko'rib nihoyatda bir xo'rligimiz kelib ketyaptida bir O'zbekistonda ham bir mana shu yurtlarda singari bir yashash sharoit bo'larmikan bir nihoyatda bir ko'rib ezilib ketyapmanda bir yurtlarda ko'rib yurtimizni qiynalganini ko'rib changacha bir bo'lar ekan bu
ozodlikka sim qoqgan tinglovchilarimizdan birining fikr mulohazalari edi tafsilotlar erkin mikrofon eshittirishda
aziz tinglovchi Ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Kanadaning Toronto shahrida Alisher Navoiy tavalludining 569 yilligi munosabati bilan katta tadbir bo'lib o'tdi. Kanadada yashovchi o'zbekistonlik jurnalist, mana shu tadbir uyushtiruvchisi Faxriddin Xudoykulovning bildirishicha kechada 500 atrofida odam qatnashgan.
Hurmatjon, Torontoda kecha biz Navoiy bobomizning 569 yilligini nishonladik. Kechki payt Torontoda qatnashganlar o'zimizni butun mana shu yerdagi hamyurtlarimiz eshitganlari, aytganlarimiz hammalari kelib qatnashdi. 500 yillik atrofida odam bo'ldi salonda.
Qatnashchilar kimlar edi?
O'zbekistonliklar bor edi, Afg'oniston o'zbeklari bor edi, bu yerdagi Oradulu turklari bor edi, turkmanlar bor edi, ozarbayjonlar bor edi. Huzurlar bor edi. Hammamiz birgalikda Navoiyning tug'ilgan kunini qutladik. Navoiy shaniga so'zlar aytildi. Navoiy she'rlaridan parchalar o'qildi. San'atkorlar chiqib, o'yin kulgi, ashulalar va raqs qilishdi. Ajoyib bir o'rtamda Navoiyning tug'ilgan kunini nishonladik. Navoiy haykali Ruhi Tuna ismli ajoyib bir haykaltarosh do'stimiz tomonidan qilingan Navoiyning byusti ochilishi bo'ldi. Toronto shahar meridan mer yordamchisi ya'ni o'rinbosari Jon Parker keldi, ochilishda qatnashdi, nutq so'zladi, yaxshi tilaklarini bildirdi. Juda yaxshi bir o'rtamda ijodiy va badiiy bir ruhda chiroyli bir kecha o'tkazdik.
Faxriddin aka, bu endi O'zbekistondan olis Kanadada Alisher Navoiy tavallud kunini nishonlashdan nimani maqsad qiluvdingizlar?
Endi biz Kanadada Navoiy kunini nishonlar ekan, avvalo o'zimizni madaniyatimizga bo'lgan bir hurmatimizni ko'rsatishga intildik. Keyin buyuk bobomizning bizga tashlab ketgan merosiga bir kichkinagina qarzdorlik hissimizni qarzdorligimizni bir qismini o'tashga harakat qildik. Bundan tashqari o'zimizni hamyurtlar bilan bir o'rtamga kelib, hamma bilan bir joyda bo'lishga harakat qildik.
Demak, Kanadaning Toronto shahridan Faxriddin Xudoykulov edi. Buyuk shoir, mutafakkir va davlat arbobi Alisher Navoiy 9 fevral kuni tavallud topgan. Demak, bugungi xabarlar. Ukraina muxolifati rahbari Viktor Yanukovich mamlakatda yakshanba kuni o'tkazilgan prezidentlik saylovida g'olib chiqqanini e'lon qildi. Eron davlat televideniyasi ommaviy tartiblarga da'vat qilganlikda ayblanib hibsga olingan 7 nafar odamning Fardo radiosiga aloqador ekani haqida ma'lum qildi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod mamlakatning atom energiyasi bo'yicha agentligiga uranni to'yintirish ishlarini boshlashga buyruq bergan. AQShning Connecticut shtatida elektr stansiyasida yakshanba kuni ro'y bergan portlash oqibatida kamida 5 kishi halok bo'lgan. Alisher Navoiy tavalludining 569 yilligi Torontoda nishonlanadi. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Voqealar rivojini ozodlikda kuzatib boring.
So'nggi soat yangiliklaridan Hurmat Bobojon o'qidi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Demak, bugun dasturimizda Ukrainada prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichi o'tkazilmoqda. Tojikiston bosh vaziri O'zbekiston bosh vaziriga javob qaytardi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar ham bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Shuningdek, Qirg'izistonda narx-navolarning oshayotgani sabablari, Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi urush jinoyatchilarini javobgarlikka tortishga chaqirgani haqidagi lavhalar, shuningdek, jamiyat va qonun eshittirishining oxirgi sonini takroran e'tiboringizga havola qilamiz. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi. To'lqinlarimizni tark etmang. Dasturimiz davom etadi. Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyev maktubiga javob xatida Rog'un GS qurilishiga oid rasmiy Toshkent xavotirlari asossizligini qayd etib, o'z mamlakati mazkur gidroinshootni barpo qilish rejasidan voz kechmasligini bildirdi. Bunga oid lavhaga o'tishdan avval Ukrainaga diqqatingizni qaratmoqchiman. Ukrainada bugun prezidentlik saylovining ikkinchi davrasi o'tkazilmoqda va bu saylov jarayoni ko'pchilik kuzatuvchilar fikricha juda tig'iz o'tmoqda. Prezidentlik uchun mamlakat bosh vaziri Yuliya Timoshenko va muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich kurashmoqda. Saylovning 17 yanvar kuni o'tkazilgan birinchi bosqichida Yanukovich raqibi Timoshenkodan 10% ko'proq ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan edi. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra Yanukovichning ikkinchi davra saylovida ham g'alaba qozonishi imkoniyatlari yuqori deb baholanmoqda. Ayni paytda ikkala nomzod ham agar o'rtadagi farq, ya'ni olingan ovozlar foizidagi o'rtadagi farq katta bo'lmagan taqdirda bu natijalar bo'yicha sudga murojaat qilishi va yangi norozilik namoyishlari o'z tarafdorlari ishtirokidagi norozilik namoyishlarini o'tkazish bilan tahdid qilmoqda. Saylovga oid so'nggi ma'lumotlar bilan mikrofon oldida yana hamkasbim Avaz Aliyev. Avazbek, marhamat.
Rahmat. Demak, Ukrainada prezidentlik saylovining ikkinchi davrasi bo'lib o'tmoqda. Ob-havo o'ta sovuq bo'lishiga qaramasdan va taxminlarga ko'ra mamlakat bo'ylab ochilgan 30 ming saylov uchastkasiga saylovchilarning 65-70% kelishi kutilmoqda. Prezident saylovining ikkinchi bosqichiga birinchi bosqichda eng ko'p ovoz olgan ikki nomzod mamlakat bosh vaziri Yuliya Timoshenko va muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich chiqqan. Ukrainada qariyb 37 million fuqaro ovoz berish huquqiga ega. Mamlakat prezidentligiga ikkinchi bosqichda saylovchilarning eng ko'p ovozini qozona olgan nomzod saylanadi. Har ikkala nomzod shtablaridagilar saylov arafasida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan muhtamal provokatsiyalar va to'polonlar haqida o'z xavotirlarini bildirganlar. Bugun Dnipropetrovsk shahrida ovoz bergan bosh vazir Yuliya Timoshenko Ukrainani Yevropa mamlakatlari safida ko'rish orzusi borligini yana bir bor ta'kidladi.
Я тільки що проголосувала за нову Україну.
Bugun men baxtiyor va badavlat, go'zal va yevropacha bo'lgan yangi Ukraina uchun ovoz berdim, dedi mamlakat bosh vaziri Yuliya Timoshenko. Prezidentlik saylovining ikkinchi bosqichini 4 mingdan ziyod xalqaro kuzatuvchi kuzatmoqda. Ovoz berish kunida tartibni saqlash uchun mamlakat militsiyasi hamda ichki ishlar vazirligining ichki qo'shinlari bo'linmalari to'laligicha safarbar qilingan. Ular nafaqat Markaziy saylov komissiyasi binosigina emas, balki Ukraina parlamenti va hukumat binolari, davlat rahbari qarorgohi va Ukraina oliy ma'muriy sudi binolarini ham qo'riqlamoqdilar. Aytib o'tish kerakki, Ukraina poytaxtidagi maydonlarda har ikkala nomzod tarafdorlari o'z chodirlarini tikkanlar. Tarafdorlar bu yerga ovoz berish natijalarini himoya qilish qilishga kelganliklarini aytmoqdalar. Markaziy saylov komissiyasi binosi oldida regionlar partiyasining yuzlab tarafdorlari yig'ilgan. Bu yerga sahna tikilgan bo'lib, Viktor Yanukovich safdoshlari bu yerda 8-fevral kuni ertalab miting o'tkazish niyatidalar. Mahalliy vaqt bilan soat 20 dan ovoz berish jarayoni shu vaqtga tugaydi. Bir necha daqiqa o'tgandan so'ng saylov uchastkalari oldida o'tkazilgan ekspress so'rov exit poll natijalari e'lon qilinishi kutilmoqda. Biroq sotsiologlar mazkur ma'lumotlar noto'g'ri bo'lishi mumkinligi haqida oldindan ogohlantirib kelmoqdalar. Ukraina Markaziy saylov komissiyasi haftadan saylovlarning ikkinchi bosqichi bo'yicha dastlabki natijalarni bir necha kundan so'ng e'lon qiladi. Saylovning rasmiy natijalari esa shu yilning 17-fevraligacha e'lon qilinishi lozim.
Demak, bu Ukraina saylovlariga oid so'nggi xabarlar edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi. Demak, Ukrainada prezidentlik saylovlarining ikkinchi bosqichi bo'lib o'tmoqda. Prezidentlik uchun bosh vazir Yuliya Timoshenko va muxolifat yetakchisi Viktor Yanukovich o'zaro kuch sinashmoqda. Saylovning 17 yanvar kuni o'tkazilgan birinchi bosqichida Yanukovich raqibi Timoshenkodan ko'ra 10% ko'proq ovoz to'plashga muvaffaq bo'lgan, ammo kuzatuvchilarning aytishicha bu safargi bellashuvda ikkala nomzod o'rtasidagi farq unchalik katta bo'lmasligi mumkin va ikkala nomzod ham agar katta farq bilan kichkina farq bilan yutqizadigan taqdirda bu natijalar bo'yicha sudga murojaat qilishi va o'z tarafdorlarini ko'chaga olib chiqishi haqida ogohlantirgan. Ukrainadagi saylov jarayonlarini ko'plab ozodlik muxbirlari orasida kuzatayotgan muxbirimiz Craig Pfeiffer ham bor. Craig bilan efir oldidan bir necha daqiqa oldin gaplashib, o'tayotgan jarayon haqida so'radik.
So far the Central Election Commission says the voting is proceeding normally. There have been a number of allegations of
Hozircha Markaziy saylov komissiyasi saylov jarayoni jiddiy qonunbuzarliklarsiz o'tayotganini aytmoqda. Shunga qaramasdan bir nechta qonunbuzarliklarga oid xabarlar paydo bo'ldi. Jumladan bir saylov uchastkasining yoqib yuborilgani, ba'zi uchastkalarda saylov varaqalarining yo'qolgani, ba'zi joylarda esa varaqalarning soxtalashtirilgani aytilmoqda. Bunga o'xshash xabarlar o'tgan oydagi saylovning birinchi davrasida ham paydo bo'lgan edi, lekin xalqaro kuzatuvchilar birinchi bosqich erkin va adolatli o'tganini xulosa qilgan edi. Shuning uchun bugungi saylov jarayonidagi qonunbuzarliklarga oid xabarlar nima bilan yakunlanishini ovoz berish uchastkalari yopilganidan keyin ko'ramiz, deydi Ozodlik muxbiri Craig Pfeiffer. Ukrainada o'tayotgan saylovning ikkinchi davrasi davomida exit poll deb atalmish jarayonlar ham o'tmoqda. Bu exit polllar o'sha saylov uchastkalari oldida so'rovlar o'tkazish, ya'ni har bir chiqayotgan saylovchidan kimga ovoz berdingiz degan savol bilan murojaat qilinadi va bu berilgan javoblardan umumiy manzara bilib olinadi. Lekin exit polllarning natijalari saylov uchastkalari yopilmagunicha e'lon qilinishi taqiqlangan Ukraina qonunlariga ko'ra. Shunday bo'lsa-da, deydi Craig Pfeiffer, exit polllarining natijalariga unchalik ishonish ham mumkin emas.
That's right. The polls close at 8 o'clock local time, which is 7 o'clock.
To'g'ri, hozir exit polllar, ya'ni so'rov uchastkalari oldida so'rovlar o'tkazilmoqda, lekin ularning natijalari saylov uchastkalari yopilgandan keyin e'lon qilinadi. Bu mahalliy vaqt bilan kech soat 8 da, Toshkent vaqti bilan kech soat 11 da bo'ladi. Saylovning birinchi davrasida o'tkazilgan exit polllar natijasi haqiqiy vaziyatni aks ettira olmadi. Xususan, Timoshenkoga berilgan ovozlar foizi aslidan ko'ra ancha androq qilib ko'rsatilgan edi. Shuning uchun ikkinchi davra saylovlarining haqiqiy natijasi qanday ekaniga oid xulosani chiqarish uchun dushanba kuni ovozlarning yarmi hisoblab bo'lingunga qadar kutib turish kerak bo'ladi, deydi Craig Pfeiffer. Shuningdek, aytib o'tganimizdek, agar ikkala nomzodning mag'lubiyati katta bo'lmagan farq bilan ro'y beradigan bo'lsa, bu nomzodlarning ikkalasi ham o'z tarafdorlarini ko'chaga olib chiqishi va bu saylov natijalarini shubha ostiga olish bilan tahdid qilgan va hozircha kuzatuvchilar g'alaba kimning tomonida bo'lishi haqida bashoratlarni berishga oshiqmayotganini ham aytadi muxbirimiz Greg Pfeiffer.
Well, the short answer is that we have absolutely no idea. In the first round, Tymoshenko.
Qisqa qilib aytadigan bo'lsak, bu haqda bir narsa deya olmaymiz. Hech kim hech qanday bashorat bergan yo'q. Birinchi bosqichda Tymoshenko Yanukovichdan 10%ga ortda qolib ketgan edi. Shuning uchun u hozirda tarqoq ahvolga kelib qolgan Zarg'aldoq inqilobi tarafdorlari bo'lgan elektoratni birlashtirishga umid qilyapti. Hozircha prezidentlik poygasini juda tig'iz deb aytish mumkin. Ya'ni nomzodlarning ikkalasi ham bo'sh kelmaslikka harakat qilmoqda. Lekin hozir Ukrainada havo harorati juda sovib ketdi. Masalan, Kiyevda havo -10 darajaga tushib ketgan va bu ovoz berishni istagan saylovchilar soniga ham ta'sir qilishi mumkin. Bu esa Tymoshenkoning zarariga o'ynashi mumkin, chunki uning elektorati asosan qishloq aholisini tashkil qiladi va bunday sovuqda qishloqdagilarning uydan chiqib saylov uchastkalariga borishini ta'minlash juda qiyin masala bo'ladi. Shuningdek, Ukraina sharqidagi saylovchilar faolroq ovoz berayotgani ham aytilmoqda. Yanukovichning elektorati asosan sharqiy mintaqalarda yashovchi aholi ekanini inobatga olsak, bu uning ya'ni Yanukovichning imkoniyatlarini juda oshiradi. Kuzatuvchilarning aytishicha, bu safargi saylov juda tig'iz o'tmoqda, ya'ni ikkala aytib o'tganimdek ikkala nomzod ham bir-biriga bo'sh kelmayapti va oradagi farq unchalik katta bo'lmasligi mumkin natijalarga ko'ra va agar shunday bo'ladigan bo'lsa, ikkala nomzod ham o'z tarafdorlarini ko'chaga olib chiqish bilan tahdid qilgan, masalan, mintaqalar partiyasi vakillari Ukraina rasmiylariga, Ukraina rasmiy idoralariga Markaziy saylov komissiyasi binosi oldida dushanba kuni namoyish o'tkazishga ruxsat berishni so'rab so'rovnoma bilan murojaat qilgan. Bundan tashqari Yuliya Tymoshenko ham agar kichkina farq bilan mag'lub bo'ladigan bo'lsa, yangi Zarg'aldoq inqilobini yasash bilan tahdid qilgan. Bu Ukrainadagi saylovlarni kuzatayotgan ozodlik muxbiri Greg Pfeifferning kuzatishlari edi. Havo majlarida Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz. Ukrainaga oid saylov jarayoni haqidagi so'nggi ma'lumotlarni internet saytimizda hamda radio eshitirishlarimizda kuzatib borishingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Suratlarni, o'zingiz olgan suratlarni bizga jo'nating va ularni internet sahifamizda e'lon qilamiz. Bunday suratlar allaqachon e'lon qilib borilyapti. Dasturimiz davom etadi. Endi diqqatingizni O'zbekiston, xususan O'zbekiston bilan qo'shni davlatlar o'rtasidagi munosabatlarga oid mavzuga qaratmoqchiman. Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyev tomonidan yo'llangan maktubga javob qaytardi. Javob maktubida Oqil Oqilov Tojikistonda qurilayotgan Rog'un GS xavfsizlikning barcha talablariga javob berishi, shuningdek, na tabiatga va na qo'shnilarga ziyon qilmasligini ta'kidlagan. Bu maktubda javob xatida Rog'un GS qurilishiga oid rasmiy Toshkent xavotirlari asossizligi ham qayd etilib, Tojikiston mazkur gidroinshootni barpo qilish rejasidan voz kechmasligi ham bildirilgan. Tojikiston bosh vaziri mazkur masalalarni tez kunlarda hal qilish uchun O'zbekiston tomonidan Dushanbega o'zining nufuzli vakillarini jo'natishini ham so'ragan. Mavzuni Muxbirimiz Alisher davom ettiradi.
Tojikiston hukumati ma'lumot markazidan olingan ma'lumotlarga ko'ra, respublika bosh vaziri Oqil Oqilovning o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyevga javob maktubi 6 fevral kuni jo'natilgan. Javob maktubida janob Oqilov Tojikiston Dorog'on GES qurilishini to'xtatmasligini qayd etgan. GES to'g'onining zilzila oqibatida o'pirilishi yoki yorilishiga oid O'zbekiston tomonining xavotirlari asossiz. Dorog'on GES'ni barpo etishning atrof muhitga va qo'shinlarga hech qanday xavfli ta'siri yo'q. Chunki gidroinshootning quyi oqimidagi davlatlar uchun qanday bo'lishi mumkinligi borasida Jahon banki tomonidan tadqiqot o'tkazilgan va qo'llab-quvvatlangan. Bugun esa mazkur yo'nalishda boshqa tekshirishlar ham davom etmoqda. Mazkur tadqiqotlarda ishtirok etish uchun O'zbekiston mutaxassislari ham taklif etilgan edi. Biroq O'zbekiston hukumatiga 2 marta yuborilgan maktublarimiz javobsiz qoldi, deyiladi javob maktubida. Oqil Oqilovning so'zlariga ko'ra, to'g'on balandligi 335 metr bo'lgan Rog'un GES'i ishga tushsa, mazkur suv omborida qo'shni davlatlarning sug'orish ishlari uchun suv jamg'arilishi oson bo'ladi. Eslatib o'tamiz. Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov nomiga yo'llangan maktubda O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev Rog'un elektrostansiyasining qurilishi yuzasidan mustaqil xalqaro tekshiruv o'tkazilishi lozimligini ta'kidlagandi. Rasmiy Toshkent bir necha yildan buyon Rog'un GES qurilishini daryolar quyisida joylashgan davlatlar uchun salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkinligi yuzasidan xavotir bildirib kelyapti. Biroq o'zbek rasmiylari bu borada tojik rasmiylariga matbuot orqali ochiq maktub shaklida ilk marotaba shu yilning 3 fevral kuni murojaat etdi. O'zbekiston bosh vaziri so'zlariga ko'ra, Rog'un GES loyihasi bundan qariyb yarim asr oldin eskirgan konstruksiya va texnologik qoidalar asosida ishlab chiqilgan. Shuni nazarga olgan holda, o'tgan asrning 80-chi yillarida qurila boshlangan Rog'un GES qurilishini davom ettirishdan avval bu inshoot loyihasi xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi shart, deyiladi qo'shni davlat hukumati rahbarining rasmiy maktubida. O'zbekiston bosh vaziri fikricha, bu gidroinshoot mintaqa ekologiyasiga xavfsizligi, Amudaryo suv oqimiga ta'siri va Rog'un GES to'g'onining zilzila bardoshligiga obyektiv va asoslangan baho berilishi zarur. O'zbekiston hukumati bir necha marta Tojikiston hukumati, Rossiya Federatsiyasi va xalqaro tashkilotlarga murojaat etib, 80-chi yillarda qurilishi boshlangan Rog'un GES loyihasi bo'yicha xalqaro ekspertiza o'tkazishni so'ragan. Biroq Tojikiston tomoni O'zbekistonning takliflariga e'tiborsiz bilan yondashib, Rog'un GES qurilishini tobora jadallashtirmoqda, deb yozilgandi Shavkat Mirziyoyev maktubida. O'zbekiston hukumati Rog'un GES loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish yuzasidan pozitsiyasini hech qachon o'zgartirmasligini va bu borada bir qator xalqaro tashkilotlar, jumladan BMT, Yevropa Ittifoqi, Jahon banki, Osiyo va Islom taraqqiyot banklari, shuningdek Rossiya Federatsiyasi har doim O'zbekiston pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Shuningdek, maktubda Tojikiston hukumati O'zbekiston tomonining Rog'un GES loyihasini xalqaro ekspertizadan o'tkazish borasidagi talablariga bu gal ham e'tiborsiz qoldirgan taqdirda rasmiy Toshkent mazkur masalada xalqaro hamjamiyat va ekologik tashkilotga murojaat etilishi aytilgan. Lekin tojikistonlik muhtasar fikricha O'zbekistonning xavotirlari asosga ega emas.
То, что узбекская сторона не берёт во внимание исследования.
Jahon banki qo'llab-quvvatlayotgan tadqiqotlar natijasini O'zbekiston tomoni inobatga olmayotgani ajablanarli hol. Nima uchundir ularga BMT tomonidan tekshirish o'tkazilishi muhimroq sanalmoqda. Nazarimda gap boshqa yerda. O'zbekiston tomoni xalqaro hamjamiyat masalasini har tomonlar o'rganib, xulosa chiqargunga qadar qo'shinlar loyihani amalga oshirish sur'atini pasaytirib turishiga erishmoqchi. Aslida bu kabi muammolar davlatlar o'rtasida tuzilgan maxsus komissiya yordamida hal qilinishi kerak, deydi gidrotexnik Alijon Abdunabiyev. Ayni paytda har bir davlat qurilajak yirik gidroinshootlar qo'shni mamlakatlar manfaatlarini nazarga olgan holda barpo etilishi zarurligini ta'kidlayotgan mutaxassislar ham bor.
Albatta, har bir soxmoniki soxmoni buzilgusi ast.
Nainki Rog'un GES loyihasi, balki gidroinshoot bunyod etilayotgan mavzi ham xalqaro ekspertizadan o'tkazilishi shart. Loyiha bo'yicha Rog'un GES dunyodagi eng baland to'g'onli gidroinshoot bo'ladi. Mazkur gidroinshoot zilzila xavfi yuqori bo'lgan hududda joylashgan. Bu hammaga ma'lum. Tojikistonda so'nggi paytlarda Kolob mintaqasida va Vanj tumanida sodir bo'lgan qattiq zilzila ham bunga misoldir. To'g'ri, ekspertiza o'tkazish juda murakkab, ammo amalga oshirsa bo'ladigan ish. Hamma gap yakdillikda. Afsuski, ikki davlat rahbari o'rtasida mana shu narsa yo'q, deydi tahlilchi Abdurahmon Vohidov. Tojikiston bosh vaziri O'zbekistonning hamkasbiga yuborgan javob maktubida mazkur masalani tez kunlar ichida ikki tomonlama ijobiy hal qilish uchun O'zbekiston tomoni Dushanbega o'zining nufuzli vakillarini jo'natishni so'ragan. Alisher, Ozodlik radiosi, Xo'jand.
Demak, Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 3 fevral kuni tojikistonlik hamkasbi Oqil Oqilovga maktub yo'llab, Rog'un GESini qo'shinlar manfaatlarini inobatga olmasdan qurishda davom etsa buning oqibatlari bo'lishidan ogohlantirgan edi. 7-fevral kuni esa Tojikiston bosh vaziri Oqil Oqilov bu maktubga javoban o'z mamlakati mazkur gidroinshootni barpo qilish rejasidan voz kechmasligini bildirdi. Havomajlarda Ozodlik radiosi paragidan gapiryapmiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi va erkin mikrofonga aytilgan fikrlarga o'tamiz. Yakshanba kuni erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarimizdan faqatgina bittasi ovozini yozib olishimizga rozi bo'ldi. Shunda ham ismini oshkor qilmasligimizni iltimos qildi. Lekin Rossiyada mardikorlik qilayotganini aytgan bu tinglovchimiz bilan suhbatimiz ancha mazmunli bo'lgani bois bu suhbatni to'liqligicha e'tiboringizga havola qilishni joiz deb topdik.
Alo, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Mikrofonni uladim. O'zingizni tanishtirasizmi yoki tanishtirmaysizmi?
Yo'q, endi tanishtirishni-ku kecha xohlamayman.
Aha, xo'p.
Endi nimagaki biz O'zbekistonni bilasiz, qanaqa bir nimalar. Bu bizda bir O'zbekistonda bir deb bir ochiqcha bir yashash, bir deb bir xalq bemalol bir yashash bir vaqtlar ham bo'ranimikin yoki biz shu doimiy shu bir xalq qiynovda bir boshqada bir yashab shunday bir bosimda bir yashab o'tarmikinmiz deymanda. Bir nihoyatda mana bu yurtlarda ko'rib, mana bu boshqa yurtlarda ko'rib nihoyatda bir xo'rligimiz kelib ketyaptida. Bir O'zbekistonda ham bir mana shu yurtlarda singari bir yashash sharoit bo'larmikan, bir nihoyatda bir ko'rib ezilib ketyapmanda. Bir yurtlarda ko'rib yurtimizni qiynalganini ko'rib
aka, mana
qachongacha bir bo'lar ekan bu?
Ha, yaxshi bo'lyapti deb aytyapti-ku. Masalan, prezident 29 yanvar kuni tug'ilgan kunidan bir kun oldin vazirlar mahkamasida majlis o'tkazib, o'zbekistonliklarning real daromadi 26.5%ga, oyligi 40%ga oshdi, yalpi ichki mahsulotimiz ham oshyapti deb aytyapti-ku. Yaxshi bo'lyapti-ku, bo'layotgandir bo'lmasam shunaqa deyotgan bo'lsa.
Bu kimniki oshadi? Bu xalqniki bu qachon oshadi? Xalq madikorga chiqib ketgan bo'lsa buni O'zbekistonda deb bir borib bir ko'ring. Bir misol, man Farg'ona vodiysidan yashayman. Bir O'zbekistonda ayollar madikorga chiqib ketgan bo'lsa bu madikorlarni oyligi oshdimikin? Bu 5,000 so'mga ertalabdan kechgacha ayollarimiz marikorga chiqyapti. Buni yurtni boshqarayotgan bu qaraqarayapti bu? Bu katta skameykada o'tirganlar bu xalqni bir o'ylaydimi yoki oxirigacha bir o'zini cho'ntagini o'ylab o'tadimi? Bu dunyo bu hammadan qolguvchi dunyo-ku bu. Bu mani eshitib turgan bu butun O'zbekiston musulmon insonki yuragida bir qona qaynagan insonlar bir bormikin bu bunday bir axir bir qachongacha bunaqa qilib yashaymiz? Bir axir bir sal bir bunday bir naqnavoni tushirib axir xalqni bir o'ylasa bo'lar. Mana qarang, mana u kuni bir odam bir bopladi, bir Farg'onani bir nimasida bir rayonni chasida bir desantning chasida xizmat qilgan bir podpolkovnik odam bo'ldi. Stakuga chiqqan odam bor ekan. Hozir man musofir yurtdamanda deng, nima qilib yuribsan deydi. Ha, nima qilib yurtim shunaqa desam aytadiki 9 ta oltin koning bor, 180 tonna oltin ishlaydi. Axir sanlar deydi har bir xonadoningda jip bo'lishi mumkinku. Axir bir bormi deydi bir sanlarda deydi bir yurtni deydi bir erkinlik bizda bir bo'ladimikinda bir yig'laginglaringiz
ketib ketadi. Javob berdingiz aka, o'sha odamga nima deb javob berdingiz?
Man javob berishga tilim kulara bo'ldi. Man aytdim mani yurtimda dedim haqiqatda dedim davlatim boy dedim. Haqiqatda ham oltinimiz bor, paxtamiz bor, har yo'g'imiz bor. Hattoki neft gazimiz, qarang biz gazlarimiz bor. Bir ne bu ba'zi bir odamlar gazga pul topolmaydiku bir oy uchun to'lov to'lagani. Bu buni bir o'ylaydigan bir inson bormikin? Bir salimdek bir podshomizdan bir o'ylanimikin? Bir to'g'ri balki o'ylayotgandir, balki bir buni ustida bir boshqa bir tashkilot bormikin? Man shuni bilmaymanda.
O'zingiz nima deb o'ylaysiz? Nimaga shunaqa bo'lyaptiki? Mana o'zi aytyapsiz, paxtamiz bor, oltinimiz bor, gaz, neftimiz bor deyapsiz. Lekin ayni paytda hayotdan shikoyat qilyapsiz. Nimaga shunday bo'lyapti?
Agarda bizda shu sharoit zo'r bo'lsa, bir shu begona yurtlarda mashinada qilib yurarmidik biz? Qani bizda bir oylik bo'lsa, bir boshqa bo'lsa, mana mashinalarda hozir shopirlik qilyapmiz. Hozir ishonsiz taraqa turib qilib hozir kartochka teryapmiz, ishonasizmi? Hisobga qilyapmiz hozir bir magazinga bir yuk chiqargani, bugun bozor kuni, osh qilib yeydigan kuni biz hozir ishlayapmiz. Shunga biz majburmiz. Nimaga farzandlarimiz bor, uni ayoqqa turg'izish kerak, o'qitish kerak, uy joy qurish kerak. Nihoyatda qiyin sharoit bo'lib ketdi O'zbekiston. Agarda men endi shu darajadamanki, shu agarda shu mana shu gapimni men agar podshoyim eshitayotgan bo'lsa, o'rtaq podshoyimiz eshitayotgan bo'lsa, iltimos qilardimki, bir o'tirib bir piyola ko'k choyni quyib ichib turib, shu bir o'zini yurtini bir o'ylasa, bir qanday bo'lar ekan. Agar o'zini yurtiga, agarda mana shu vodiyni yo'llarini deb bir ko'rsin. Bir yarimtadan o'zbek ayoli Marakor bozoriga chiqyapti. Shuni axir bir chek bormi bir O'zbekistonda bir sal birinday bir burun biz bu darajada yashamasligu. Magazinda 80 tiyin guruchidi. 80 tiyin. Bir tiginida gugut. Urus bizda axir bir narsa bo'lganda, hozir mana o'zbek erkimiz.
Men qarab turing, men bitta savol berish sizga. Bu sizga kerak, o'rtoq podshoyimiz deyapsiz. U kishi rasman prezident, saylanadigan prezident.
Prezidentimiz.
To'g'ri aytasiz, saylanadigan prezident. U kishini oxirgi saylovda 87% aholi u kishini qo'llab-quvvatlab, u kishiga ovoz berdi. Endi o'zimiz tanlagan prezidentimiz.
Siz uni o'ylaysiz, xalq tanlagan deysizmi? Xalq tanlagan deysizmi? Buni hech bir xalq tanlamagan-ku buni. Bu hech bir davlatda bo'lmagan ishni qildi bu prezident. Hattoki Rossiyada ham bo'lmagan ishdi. Mana Putin chiqib televizorda aytdiki, "Mani dedi, saylanishim mumkin emas dedi. Men dedi, qonunni buzaman dedi." Ha, bizni prezident yo'q, unaqaga yo'l qo'ymadi. O'zini o'zi sayladi bu.
Ha, bo'lmasa
o'zini o'zi sayladi.
Ha, indamay o'tirdik-ku.
Shunaqa dedi. Indamay o'tirishga majburmiz. O'zbekistonda ustida qilich aylanib yuribdi. Bir kallangizni ko'taring, chirt oladi o'ningizda. O'sha kuni bola chaqangiz ham yo'q, oilangiz ham yo'q. Qachon o'ylar ekan bizni bu podsho, bilmayman.
Endi o'sha aytayotgan Putin saylanishi mumkin emas deyishiga sababi, u shu odamlarni fikri nima bo'lar ekan deb o'ylaydi. Odamlar nima deyishar ekan?
U haqiqatda ham aytdiki, qonunni dedi, buzishimiz noto'g'ri, kelajak avlod dedi, nima deb o'ylaydi dedi. To'g'ri gap bo'ldi-ku bu, bu televizorda shu gapni gapirdi-ku, kelajak avlod qanday deb o'ylaydi agarda dedi. Sarlar xolam dedi, men dedi, yana dedi, prezidentlikni davom ettirsam, yo'q, to'g'ri kim, qonunga to'g'ri kim dedi. Bir yordam qilsin bizni podshomiz, o'rtoq prezidentimiz yordam qilsin, xalqimiz san chiroyli yashasin, biz o'zbekimiz, begi insonlarimiz biz. Bu birovga qaram bo'lib, bu darajada yashashimiz noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Endi prezident o'zi aytganku, o'zbeklar hech kimga qaram bo'lmagan, qaram bo'lmaydi ham deb.
Ha, qaram bo'lmaganimiz bundan ortiqmi? Qaram bo'lmaganimiz bundan ortiqmi? Qaniydi bir chiroyli yashasak, bolachaqalarimiz oldida yursak, shu hattoki shu bir qop unga o'ylanib qoladigan paytlarimiz ham bo'lib qolyapti-da. O'shaning uchun mana bu musofirki yurtlarda yuribmiz.
Ismini aytmasligimizni so'ragan tinglovchimiz bilan suhbat edi. Qadrli tinglovchi, agar siz ham biz bilan bog'lanmoqchi bo'lsangiz va o'zingizni tashvish solayotgan muammolar haqida fikr bildirmoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir, raqamlarini eslatib qo'yamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Dasturimiz Afg'onistondan kelgan xabar bilan davom etadi. Afg'oniston inson huquqlari mustaqil komissiyasi 30 yildan beri davom etayotgan jangu jadallarda urush jinoyatlarini sodir etganlarni javobgarlikka tortish va buning uchun maxsus mahkama tashkil etishni so'radi. Tafsilotlar bilan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston bo'ylab hanuzgacha hech bir kimsa urush jinoyatchiligi yuzasidan ayblanib, sud qilinmagan. Garchand taxminan 30 yil davom etgan ichki nizolar va hokimiyat uchun yuz bergan urushlar davomida minglab kishi gunohsiz insonlar halok etilib yoki nogiron bo'lganlar. Shuningdek, son sanoqsiz afg'onistonliklar bedarak yo'qolganlar. Mamlakat bo'ylab inson haq huquqlari bo'yicha faoliyat olib boradigan bir qator nohukumat idoralar hamda xalqaro tashkilotlar bor-bor Afg'onistonda urush jinoyatchilari sud qilinishini so'raganlar. Kuni kecha Afg'oniston inson haqlari mustaqil komissiyasi yana bir marta mamlakatda ommaviy qabrlar omillari mahkama qilinishini so'radi. Ushbu komissiyaning huquq maslahatchisi Muhsin Faridga ko'ra, Afg'onistonda urush jinoyatchilarini mahkama qilish uchun maxsus mahkama tashkil etish kerak. So'nggi yillarda bizning mahkamalarimiz va adliya organlarimizda vaziyat yaxshilangan bo'lsa-da, mamlakat idoralarida korrupsiya o'z avjiga chiqqani uchun mavjud sud tizimida urush jinoyatchilarini sud qilish mushkil. Urush jinoyatlarini tekshirish uchun salohiyatli maxsus mahkama tashkil etilishi lozim. Afg'oniston davlati va janob prezident maxsus sud tashkil etishi zarur. Uning ma'lum qilishicha hanuzgacha Afg'oniston bo'ylab 100 dan oshiroq ommaviy qabrlar kashf etilgan. Mazkur qabrlar o'tgan 30 yil davomida ayrim hududlarda Afg'oniston kommunistlari hokimiyati davridan olib, so'nggi yillar jarayonida hokimiyat talashib bir-birlari bilan urushgan qarama-qarshi qurolli guruhlar o'rtasida ro'y bergan janglar davomida vujudga kelgan. Kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlarining Afg'onistondagi elchisi general Aykan Beri ham poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida o'zbek general Abdurashid Do'stumni mamlakat bo'ylab yuz bergan ommaviy qotilliklarda aybdor ekanini ta'kidlab, uni mamlakat rahbari tarafidan Afg'oniston prezidentligi qoshidagi qurolli harbiy kuchlar qo'shma shtabi boshlig'i lavozimiga ko'tarilishiga qarshi aksalamal bildirgan edi.
Of course, we have concerns about the serious allegation.
Ammo general Abdurashid Do'stum ushbu ayblovlarni rad qilib kelgan. Shuningdek, Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai general Do'stumni mamlakatda nufuzli shaxs ekanini ta'kidlab, davlat tarkibida unga baland lavozim berilishi Afg'onistonda barqarorlikni mustahkamlash uchun xizmat qiladi degan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hozir esa e'tiboringizga jamiyat va qonun eshitirishining oxirgi sonini takroran havola qilamiz. Uni Sarvar Usmon tayyorlagan.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoyi kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshitirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum. 4 fevral kuni Rossiya Federal migratsiya xizmati matbuot xizmati xodimi Irina Bronina jamiyat va qonun eshitirishiga mana bu ma'lumotni berdi.
Сколько бывших Узбекистана получило гражданство Российской Гражданство Российской Федерации получило за 2009 год 49,784 человека.
2009 yili 49,784 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini qabul qildi, dedi Irina Bronina. Ko'pmi bu yo ozmi? Ham ko'p, juda ko'p, ham oz, juda oz. Keltirilgan raqamning oz ekanligiga keyinroq to'xtalamiz. Hozircha ko'pligi haqida gapiraylik.
Ko'p, juda ko'p.
49,784 nafar kishi chog'roq bir shaharning aholisi deganidir. Demak, 2009 yili O'zbekistonning bitta shahri aholisi rossiyalikka aylandi. Bu ramziy shahar aholisining O'zbekistonga endilikda aloqasi yo'q. Chunki O'zbekiston fuqarosi bir paytning o'zida boshqa bir davlatning, shu jumladan Rossiyaning ham fuqarosi bo'lishi mumkin emas.
Qonunchiligimizda bu narsa qabul qilinmagan, ya'ni bizda ikki fuqarolik bo'yicha qanaqa bir me'yor mavjud emas. Bizda faqatgina yagona bitta qonunlik tan olinadi, xolos.
Siyosatshunos Farhod Tolipov edi. O'zbekiston qonunchiligidagi bu me'yorni oddiy fuqarolar ham biladi. Moskvada ishlayotgan andijonlik Orifjon 2009 yili rossiyalikka aylangan 49,784 kishi qatorida emas.
Orifjon, nechi yildan beri Rossiyada yuribsiz?
8 yil bo'ldi yo.
Rossiya pasportini olganmisiz, olmaganmisiz?
Yo'q, ololganim yo'q.
Ololganim yo'q deganingiz harakat qilganingizni bildiradimi?
Men harakat qilmadim.
Nima uchun harakat qilmadingiz?
Chunki dastlabki ashi yillarda har yili mana bir ozgina bir mablag' topsam, bir ozgina bir uydagi sharoit o'nalsa, shu o'zimizda ham sharoit yaxshi bo'lib qolsa, bu vaqtincha deb o'yladimda. Vaqtincha, bu vaqtincha, albatta vaqtincha. Jine bir mablag' topsam, uyda biron bir ishni yo'lga qo'yaman, bir mablag' oshinsam deb yillar davomida, lekin o'zimizdagi o'sha ahvol, iqtisodiy ahvolda o'zgarish bo'lmadi.
Tushunarli. Endi Rossiya fuqaroligiga o'tish degan fikr paydo bo'lmayaptimi?
O'ylab ham ko'rdik bu narsani. Lekin bizda bitta qo'rqinch bor, bitta qo'rqinch. Agar bir betdagi fuqarolikni olsak, fuqarolikni olsak, endi o'zimizga yana bir o'zimizda bir O'zbekistonda bir yaxshi sharoit bo'lib, keyin o'zimizni vatanimizga qaytib ketishlikka, qaytib biz o'zimizni fuqarolikni ololmay qolamiz degan qo'rqinch bor. Shuni harakat qilmayapmiz.
Moskvada ishlayotgan andijonlik Orifjon edi. O'zbekistonlik boshqa davlat fuqaroligiga o'tar ekan, qonunga ko'ra O'zbekiston fuqaroligidan voz kechishi shart. Rossiya Federal migratsiya xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimi jamiyat va qonun savollariga javob berar ekan, bunday dedi.
Для приобретения гражданства Российской Федерации нам должен представить документ, подтверждающий обращение его об отказе от имеющегося гражданства. Но при получении паспорта гражданина Российской Федерации, паспорт гражданина Узбекистана мы у него не забираем.
Rossiya fuqaroligiga o'tish uchun shaxs O'zbekiston fuqaroligidan chiqishni so'rab murojaat qilganini tasdiqlovchi hujjat taqdim etishi kerak. Biroq Rossiya pasportini berar ekanmiz, undan O'zbekiston pasportini olib qo'ymaymiz.
Не забираете. То есть
нет, он должен сам сдать этот паспорт.
Значит, это означает, что у него могут быть два паспорта. В принципе,
нет, но два паспорта у него может быть, но приобретая гражданство Российской Федерации, он нам дает обязательство, что в течение года после того, как приобретет гражданство Российской Федерации, он нам должен представить документ, что он вышел из узбекского гражданства.
Ha, qo'lida ikkita pasport bo'lishi mumkindir, lekin Rossiya fuqaroligini qabul qilar ekan, u odam bir yil ichida O'zbekiston fuqaroligidan chiqqani to'g'risida bizga hujjat taqdim etishi lozim. Chunki Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida qo'sh fuqarolik to'g'risida shartnoma tuzilgan emas.
Двойного гражданства с Узбекистаном у нас нет. У нас нет соглашения о двойном гражданстве.
Rossiya Federal migratsiya xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimi edi. O'zbekiston fuqarolarini shu kunda jahonning ko'plab davlatlarida uchratish mumkin. Toshkentlik Ahmadjon amerikalikka aylanish arafasida turgan o'zbeklardan.
Necha yildan beri Amerikadasiz?
2006 kelganman, 4 yil bo'ldi.
Demak, siz hali Amerika pasportini olganingiz yo'q.
Keyingi yil olaman, xudo xolisa.
Keyingi yil olasiz. Olish niyatingiz bor, a?
Ha, olish niyatim bor.
O'zbekiston fuqaroligidan chiqasizmi?
Chiqsam kerak, chunki O'zbekiston qonunlarida menimcha ikkita fuqarolik ruxsati yo'q. Demak, pasportini olgandan keyin o'z-o'zidan uni chiqarib yuboradi, avtomatikki. Chunki shunday holatlar bo'lgan, bu yerda bizlarni ba'zi bir tanishlarimiz Amerika fuqarosini olganda, bolalariga misol uchun viza olish uchun murojaat qilganda viza berishmagan, sababi aytishgan Amerika fuqaroligini atkaz qilasizlar, O'zbekiston fuqaroligiga o'tsanglar keyin beramiz degan. Xuddi shunday voqealar oxirgi payt ko'p bo'ldi. Hattoki ba'zi bir oilalar, green card yutib kelgan oilalar ham, mana shu tug'ilgan farzandlariga avtomatikki grajanstvo beradi Amerika qonunlari bo'yicha. Keyin ular O'zbekistonga qaytib boramiz deyishganda, O'zbekiston o'sha elchixonalari ularga o'sha Amerikani metrkasi deymiz, bu yerda guvohnomasini atkaz qilinglar. Keyin biz sizga O'zbekiston metrkasini beramiz va bolalar bemalol borib kelaveradi sizlar bilan birga degan gaplarni aytishgan. Ya'ni yo'q yo'tarab degan qattiq masalan qo'yishadi O'zbekiston hukumati.
4 yildan beri Amerikada yashayotgan, 1 yildan keyin AQSh pasportini olishga umid qilayotgan toshkentlik Ahmadjonning gaplari bir-biriga qarama-qarshi ikki fikr uyg'otadi. Bir qarashda fuqarolik masalasiga o'ta qat'iy yondoshilishi O'zbekiston hukumatining o'z fuqarolariga mehriday ko'rinishi mumkin. Lekin bu mehr farzandini bag'riga bosib, dimiqtirib o'ldirib qo'ygan, eskushini yo'qotgan onaning mehriga o'xshamaydimi? O'zbek bir vaqtning o'zida ham O'zbekiston, ham Rossiya yoki ham O'zbekiston, ham AQSh fuqarosi bo'laversa bo'lmaydimi? Fuqarolik masalasini liberallashtirsa bo'lmaydimi? Siyosatshunos Farhod Tolipovning fikri.
Men o'ylashimcha, bu shunday bir nodiy masalaki, bir davlatda fuqarosi bo'lish degan masala tabiiy hol muayyan noqulayliklar bilan baribir bog'liq bo'ladi.
lekin bu yechib bo'lmaydigan chigal bir muammo deganlarsa emas-ku. Baribir biroz ozgina rasmiyatchilik bilan deymizmi, noqulayliklar desak, agar shu so'z o'rinli bo'lsa, noqulayliklar bilan O'zbekiston mana o'sha oilasi o'sha o'zini Amerikaga tug'ilgan farzandini baribir O'zbekiston fuqarosiga aylantira olar ekanmi? Buning eshigi yopiqmasmi? Ya'ni to'siq unaqa nima deymiz, siyosiy ma'noda mavjud emasmi? Demak, hal bo'ladigan masala bu. Bu fuqarolik masalasi. Bu bir davlatdan ikkinchi davlatga fuqaroligi o'tish degani xohladi-yu o'tib ketdi degan gap emas bu. Shuning uchun tabiiy hol muayyan noqulayliklar yoki qiyinchiliklar uchrashi. Lekin baribir xohlaymizmi yo'qmi, ikki fuqarolik degan masala murakkab masala. Agardaki bu masala yana demokratik tamoyillar bilan oson yechiladigan bo'lganda, biz haligi olimlar tilida pretsedent degan narsa bor, anchagina dunyoda pretsedentlarni guvohi bo'lgan bo'lardi. Pretsedentlar manimcha ko'p emas, adashmasam ikki fuqarolik qabul qilingan davlatlar.
Demak, toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolipovning fikricha, O'zbekiston hukumatining fuqarolik masalasida tutgan pozitsiyasi to'g'ri va ikki fuqarolik tan olinmasligidan tug'iladigan noqulayliklarga chet ellarda yurgan o'zbekistonliklar chidashi kerak. Siyosatshunos ikki fuqarolik tan olinishiga pretsedentlar oz dedi. Balki chindan ham ozdir, lekin O'zbekistonning yon qo'shnilaridan topsa bo'ladi o'sha pretsedentni. Mana Rossiya Federal Migratsiya Xizmati Tyumen oblast boshqarmasi fuqarolik bo'limi xodimining gapini eshiting.
Двойного гражданства с Узбекистаном у нас нет. У нас нет соглашения о двойном гражданстве. У нас есть только с Таджикистаном и Туркменистаном.
Rossiya bilan O'zbekiston o'rtasida qo'sh fuqarolik to'g'risida shartnoma imzolanmagan. Bunda shartnoma Tojikiston va Turkmaniston bilan bor,
dedi rossiyalik rasmiy.
Oz, juda oz.
Eshitirishimiz boshida Rossiya Federal Migratsiya Xizmati matbuot xizmati xodimi Irina Broninaning 2009-yili 49,784 nafar o'zbekistonlik Rossiya fuqaroligini qabul qilgani to'g'risidagi ma'lumotini keltirdik. Xuddi shu idora bundan bir oy muqaddam Eha Moskvi radiosiga 2009-yilning 11 oyida 41,269 qirg'izistonlik Rossiya fuqaroligiga o'tgani to'g'risida xabar qilgan edi. Endi 49,784 ni Rossiya pasportini olgan o'zbekistonliklar, 41,269 ga Rossiya pasportini olgan qirg'izistonliklar qiyoslab ko'ring. Qirg'izistonda 5,5 million nafar aholi bor. O'zbekistonda qariyb 28 million. Demak, qirg'izistonliklarga qaraganda o'zbekistonliklar 5 marta ozroq Rossiya pasporti olayapti. Bu yaxshimi yo yomonmi? Bundan suyunish kerakmi yoki kuyunish kerakligi to'g'risida keskin xulosa chiqarishga shoshilmay turing. Qirg'izistonliklar Rossiya pasportini olar ekan, Qirg'iziston hukumati ularning pasportini tortib olmaydi, fuqaroligini bekor qilmaydi. Mana Qirg'iziston Respublikasi Mehnat vaziri Oygul Rizqulova Ozodlik radiosi muxbiriga kuni kecha aytgan gapi.
Bilasizki, keyingi paytlarda Rossiyada ishlashga ruxsatnoma olish juda qiyin bo'lib ketdi. Rossiya fuqaroligini olishning mana shunga bog'liq jihatlari ham bor. Rossiya bilan Qirg'iziston o'rtasida imzolangan shartnomaga binoan fuqarolarimiz Rossiya fuqaroligiga yengillashtirilgan tartibda o'tadi. Ayni paytda konstitutsiyamizda fuqaromiz boshqa davlat fuqaroligini olguday bo'lsa, Qirg'iziston fuqaroligini ham saqlab qoladi degan me'yor bor. O'sha me'yorga binoan Rossiya pasportini olgan fuqarolarimiz Qirg'iziston fuqaroligidan qan hisoblanmaydi,
dedi Qirg'iziston Mehnat vaziri Oygul Rizqulova. O'shlik Xurshidaxon 2009-ning 11 oyida Rossiya pasportini olgan 41,269 nafar qirg'izistonlikdan biri. U shu kunda Novosibirskda ishlamoqda.
Rossiya pasportini olish uchun qancha vaqt ketdi sizga?
Uydan dokumentim kelgan kundan boshlab 3 kun ichida dokumentlarni tayyorlab topshirib qo'ydim. Keyin 3 oydan keyin kelasan dedi. 3 oydan keyin bordim, pasportim chiqdi, oldim.
Demak, hozir sizda Rossiya pasporti bor?
Ha, hozir Rossiya pasporti bor.
Qirg'iziston pasportini nima qildingiz?
Qirg'iziston pasportimni o'zimi qo'limga berdi.
Rossiya pasportini olishingiz bilan nima o'zgardi hayotingizda?
Pasportini olmasdan turib, razrishenie rabota bilan ishladim. Razrishenie rabota bilan mana savdo ishiga, ko'p ishlariga borganimda meni qabul qilishgani yo'q. Hozir mana Rossiya pasporti bor qo'limda, sanitarniy knishka bor, trudovoy knishkalarim bor. Endi Rossiya pasporti qilganimdan keyin hozir qayerga, любой yerga borsam, meni ishga qabul qilyapti, zavod, fabrika, magazin, qayerga borsam, bez atkaz qabul qilyapti-da.
Rossiya pasportini olganingizdan keyin ish haqqi ham o'zgardimi?
Ha, men ish haqqi ham o'zgardi. Masalan, mana Rossiya fuqarolari o'zlari zavod fabrikalarda qanaqa oylik olayotgan bo'lsa, mana men ham kirib shunaqa oylik olaman. Oldin unaqa bo'lmaganda.
Oldin qanaqa bo'lgan?
Oldin masalan 10,000, 11,000, 12,000 shunaqa to'lanardi-da. Hozir endi
ular
pasport bilan bo'lganda mana shu 11,000, 12,000lar 17,000, 18,000 olinadi hozir mana. Nima? Rossiya pasporti bilan.
2009 yili Rossiya pasportini olib, ikki davlat fuqarosiga aylanib qolgan qirg'izistonlik Xurshidaxon edi. Rossiya pasportisiz bu mamlakatda yashash va ishlash qiyinligini millionlab o'zbek migrantlari ham yaxshi biladi.
Bu yerda mana yildan yilga mana shu o'zlarida ham shu ishsizlik muammosi chiqqandan keyin, ayniqsa mana u krizis boshlangandan keyin ishlash qiyin bo'lib qoldi, ya'ni hujjatlashtirish, ishga ruxsatnoma olishlik, bu yerda o'sha yashashlik uchun qaytdan o'tish bu qiyin bo'lib qoldi bu masalalar. Endi ishlash uchun albatta bitta ishlab turishlik uchun fuqarolikni olinsa shu muammolar hal bo'ladi. Bemalol ishlash mumkin.
Moskvada ishlayotgan andijonlik Orifjon edi. Eshitirishimiz shu joyga kelganda shu soniyagacha aytilgan gaplar tagidagi mazmun o'zimga yoqmayapti. Aytilganlardan Qirg'iziston yoki Tojikistonday O'zbekiston ham Rossiya bilan ikki fuqarolik to'g'risida shartnoma imzolasin degan fikr kelib chiqyapti. Bunday fikr chiqishini shaxsan men xohlamagan bo'lardim. Keltirilgan ma'lumotlar faktning konstatatsiyasi xolos. Ikki fuqarolik masalasi shu qadar nozik masalaki, siyosatshunos Farhod Tolipovning mana bu fikrlariga qo'shilish mumkin.
Agarda bir inson, bir fuqaro o'zi xohlaganicha ikkita davlatni o'ziga vatan deb tanlasa, ikkita davlatning qonunchiligiga ham, konstitutsiyasiga ham bo'ysunishga o'tmoqchi bo'lsa va ikkita davlatning himoyasiga ishonib, umid qilib ikkita fuqarolikni olsa, lekin bu davlatlarning qonunchiligi, konstitutsiyalari bir-biriga mos kelmasa, unda qanday bo'lsin?
Farhod Tolipov edi. Qolaversa, ikki fuqarolik holatining mamlakat xavfsizligiga ham bevosita ta'siri borligini 2008 yilning avgustida bo'lib o'tgan bir haftalik Rossiya-Gruziya urushi ham ko'rsatib qo'ydi. Rossiya Gruziya hududiga bostirib kirar ekan, bu amalini Janubiy Osetiyaliklar aksariyatining qo'lida Rossiya pasporti borligi bilan izohladi. Eshitirishimizda keltirilgan faktlar o'ylab ko'rish uchun informatsiya xolos. Xo'sh, bu haqda O'zbekiston hukumati o'ylamayaptimi? O'zbekiston Respublikasi Mehnat va Aholini Ijtimoiy Himoyalash vazirligi saytida e'lon qilingan maqolalardan biridan olingan mana bu parchadan hukumat bu haqda o'ylayotganday ko'rinadi.
Anchadan buyon sir emaski, tartibga solingan va boshqariladigan migratsiya alohida bir kishi va uning oilasiga ham, migrantni qabul qilgan davlatga ham, uni jo'natgan davlatga ham sezilarli foyda keltiradi. Bu bilan birdaniga bir necha quyon otiladi. Bir tomondan donor davlatdagi ortiqcha ishchi kuchi muammosi hal qilinadi. Xalqning turmush darajasi ko'tariladi. Ikkinchi tomondan qabul qiladigan davlat o'z iqtisodiyotini mustahkamlaydi.
Deb o'qidik vazirlik saytida. O'sha maqolada O'zbekiston hukumatı mehnat migrantlarini himoyalash uchun qator hujjatlar qabul qilgani to'g'risida aytilgan. Xo'sh, O'zbekistonlik mehnat muhojiri davlatning ana o'sha g'amxo'rligini his qilyaptimi? Yillar davomida yuzlab mehnat muhojiri bilan qilgan suhbatlarimiz bu savolga ha deb javob berishga imkon bermaydi. Rossiyada yurgan millionlab, Yevropa yo okean ortida yurgan 10 minglab o'zbekistonlikning muammolarini hal qilish uchun hukumat qanday choralar ko'rish kerak? Balki bu masalada qo'sh fuqarolik masalasida Tojikiston va Qirg'iziston hukumatlari tutgan yo'l to'g'ridir. Bu savollar endi sizga, aziz tinglovchi. Jamiyat va qonun eshitirishini tingladingiz, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
Jamiyat va qonun eshitirishi dasturimizning birinchi qismiga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz bir daqiqadan keyin davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. To'lqinlarimizni tark etmang.